Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. La Guardia Civil investiga las causas y circunstancias del atropello mortal ocurrido a primera hora de esta mañana en la rotonda de Obao, en la PO 531, en el concello de Pontevedra. La víctima es un vecino de Vigo de 48 años que estaba trabajando en las obras de ampliación del polígono de Obao. Las primeras hipótesis apuntan que este trabajador fue arrollado por un camión cuando cruzaba por la carretera. El conductor de este camión no paró a auxiliar a la víctima y se dio la fuga, por lo que está siendo actualmente buscado por los agentes de la Guardia Civil. El atropello mortal provocó algunas retenciones en ambos sentidos de esta carretera que une Pontevedra con Vilagarcía de Arousa. Pero este miércoles también tenemos otras noticias, otros titulares que, como siempre, nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que un operario falleció esta mañana al caerle un árbol cuando trabajaban a la mosa en el concello pontevedrés de Covelo. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Ponteareas y personal del 061, que solo pudieron confirmar su fallecimiento. También te cuento que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen en marcha ahora mismo un operativo contra el tráfico de drogas en varios puntos de la comarca de Osalnés. Según publica la agencia de noticias Europa Press, se han producido diversos registros en Vilagarcía, Vilanova y Ailla de Arousa. La información también señala que hay al menos 10 detenidos en el marco de este nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa. Y ahora con Carlos Otero de Meteo Galicia vamos a conocer la previsión del tiempo para estas próximas horas. Una previsión que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas, tanto en Pontevedra como también en San Senxo. Boa tarde, saúdos.
Moi boa tarde, é unha xornada máis tranquila no meteorolóxico. Estamos aínda nunha situación intermedia coas altas presións ao norte e as baixas afastándose polo oeste. Teremos unha tarde de tempo seco, de ceos con nubes de tipo alto irán a menos esas nubes coa once da tarde e así con temperaturas a baixas, máximas estarán alrededor dos 20 graus.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy en las voces del Plan Social ENCE tenemos a Rebeca Pazos, ella es la presidenta del AMPA del Colegio 6 San Narciso en Marín, y con ella vamos a hablar de un proyecto que han puesto en marcha que pretende acercar lo que es el mundo de la agricultura, un huerto urbano, bueno, urbano no, escolar en este caso, en este colegio, como decimos, ubicado en Marín. Rebeca, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y graciñas por estar con nos con COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Contame en que consistiu este proxecto de horta escolar e dunha zona de lecer para os alumnos do San Narciso, porque un plan que, lembremos, está financiado con cargo a ese plan social ENCE.
Sí, pois é unha zona que tiñamos no colexio que estaba un pouquiño como non tan o día. Queríamos que os nenos se implicasen un pouquiño no que era a horta, o donde veñen os tomates, as leitugas, para que entonces pois habilitamos unha zona e quedou preciosa.
É dicir que máis que
sí,
máis alá de
os nenos van todos os días, si van por grupos, se van todos os días, salía, eles regan, plantan, recollen, etcétera.
Para que vexan como é o proceso de ata que chega a nosa mesa, claro, porque moitas veces non somos conscientes do traballo que hai detrás, especialmente
Exacto.
xente que vive nun entorno urbano. Entón, polo momento, a resposta por parte dos rapaces, da rapazada, está sendo moi positiva, non, Rebeca?
Oi, sí, moi positiva. Ademais, os nenos sempre son un poquinho máis reacios a probar leitugas, tomates, quitando os de polo e hamburguesas. Entón, pois, ao leválos eles, que recollenos eles, plantanos eles, réganos, cuídanos, etc., pois, sempre, polo menos, non son tan reacios a probar as legumbres e as verduras.
Pois, Rebeca Pazos, da presidenta da AMPA do Colexio San Narciso, graciñas por nos atender. E nada, que vaya todo moi ben con ese proxecto de Horta Urbana.
Moitas grazas.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
No quiero dejar de buscarte por este camino. Te he contado que no te conozco y te quiero.
Pois seguimos, continuamos, temos hoxe aquí connosco nos estudios de COPE Pontevedra, o alcalde de Cambados, a Samuel Lago, que tivo a cortesía de achegarse ata aquí a todos nosos estudios. Que tal? Moi boa tarde, alcalde, graciñas por estar aquí connosco.
Hola, moi boa tarde, moitas gracias a vos por invitarme.
Como todo mundo sabe, unha das festas máis potentes do verán, non só na provincia de Pontevedra, senón tamén en toda Galicia, a Festa do Albariño, e constame, sei, que xa están perfilando os detalles para unha festa que se prevé, como todos os anos, multitudinaria, e ademais xa vai habendo aperitivos, festas anteriores que van abrindo boca a esa Festa do Albariño, que será a finais do mes de xuño. De xullo, perdón.
Sí, comezaremos. A Festa do Albariño sempre remata o día de entrega de premios e do xantar de confraternidade o primeiro domingo de agosto. E de aí para atrás empezamos a contar 5 días. Por lo tanto, este ano comeza o mércores 29. Bueno, xa temos moi avanzado todo, aínda que o iremos dando a coñecer pouco a pouco. Como sabedes, hoxe demos a coñecer o concerto que vai orientado hacia a xente máis xove, un concerto de música urbana para o venres, que é o día 31. No que teremos artistas, bueno, como xa digo, de música urbana, pero que, aínda que, ao mellor para a xente da tua idade e da miña, non son os máis recoñecidos e nin coñecidos, sí que teñen un importantísimo tirón entre a xente máis xoven, e, bueno, son Roa, Luarla L e La Pantera.
Non coñezo ningún, pero estou seguro que atraerán moitísima xente, porque isto, como ben dice alcalde, depende moito da xeración e dos anos.
Efectivamente, nos últimos anos estamos facendo un concerto así para a xente máis xoven, sempre de música urbana, e estamos comprobando que teñen moitísimo tirón. Bueno, de feito tamén soen ser os máis caros, non? Neste momento son os artistas que máis caché teñen. E teñen moitísimo tirón entre a xente xoven, hasta o punto de que as entradas se suelen agotar en poucos días.
E antes falaba dos aperitivos, desas actividades festivas que tamén haberá como antesala do que será os días grandes das festas en Cambado, como é o Albariño.
Claro, a ver, o Albariño é a festa máis notable, máis representativa de Cambados, é unha festa de interese turístico internacional.
Por eso digo.
Unha festa que ao longo de 5 días, pois nos últimos anos superamos os 200.000 visitantes, e é, bueno, unha festa que sitúa Cambados no mapa e o viño Albariño como representante de Cambados e de toda a comarca, non? O mellor viño blanco do mundo calificado por moitos e que o referendo. Pero é certo, como dís, Cambados non é solo Albariño, non é solo a Festa do Albariño. Cambados comeza a temporada estival e enchémonos de cultura, enchémonos de festividade, de festas gastronómicas. Unha destacada, por destacar algunha, é a Festa da Vieira, que se celebra sempre no fin de semana do Carme, coincidido coa Festa do Carme. É unha festa tamén de interese turístico autonómico e que atrae a moitísimos visitantes e que sirve tamén para poñer en valor un producto gastronómico moi característico de Cambados, que é a nosa vieira, non? Cambados é o principal porto de descarga de vieira de Galicia e, bueno, é un producto que merece tamén unha festa de exaltación que está funcionando moi ben, como digo, xa no mes de xullo.
Samuel Lago, alcalde de Cambados, graciñas por estar hoxe connosco nos nosos estudios e ata a próxima.
Moitísimas gracias a vos, foi un prazer e moita sorte.
Y así llegamos al boletín de la 1 de la tarde. Seguimos contándote toda la actualidad nacional e internacional en Mediodía COPE.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.